Bilbo hiria, hizkuntza, kultura eta herria.
Bilboko gurasoak eta euskara izeneko ikerketa aurkeztu dute soziolinguista klusterrak, Bilboko udalaren eta Eusko Jaurlaritzaren, babesarekin egindeko lana da. Ikerketan bi urte iraun du eta Bilboko alde zaharrean eta Deuston bizi diren haur txikiak dituzten gurasoen hizkuntza bizipenak, praktikak eta harreman sareak aztertu dituzte. Txostenean argi geratu da Bilbon euskara gero eta gehiago ulertu eta ikasi arren kalean eta etxean, erabilera pala dela, eskola dela euskararen irla. Ikerketa gehiago ezagutzeko eta hortan sakontzeko gurean dugu Olatz Altuna, Bilboko guraso eta euskara deituriko ikerketa honetan lanean egon den ikerlaria. Eguerdion.
Eguerdion.
Bueno, lehenengo eta behin, enkarguzko lana izan zen, ez, ikerketa hau egiteko.
Bai, hori da, bai. Ikerketa, abia puntua da, erabileraren kale neurketa egiten da bost urtean behin.
Bai.
Euskal Herri osoan egiten da, eta Bilbon ere, 2021 batean, egin zen neurketa, eta datu hoien irakurketen arira, ikerketa hau proposatu genion Bilboko udalari, eta Eusko Jaurlaritzari, eta hori, hortik abiatu zen, aipatu duzuen bezala, bi urteko ikerketa hau.
Eta, guri pentsarazi egin digu, zergaitik aukeratzen dituzue Bilboko alde zaharra, eta Deustu, aztertzeko guneak bezala.
Bai, azteko Bilbo oso handia da, eta ezinbestean mugatu beharra zegoen, eta, aztertu genituen, hasieran muga edo zehaztapen hori egiteko, 8 barrutietatik erabaki zen 2 barruti hauetan egitea, Deustun eta Ibaiondo inguruan, eta hor esango nuke batez ere bi irizpidek izan zutela nolabait zeresana, ez? Aukeraketa horretan batetik erabileraren kale neurketaren bilakaera batean eta bestean. Eta bestean, guretzat garrantzitsua zen, nolabait auzo horietan edo gune horietan, bertako ikastetxeetan, guraso elkarteak nolabaiteko dinamika bat izatea. Eta, pixka bat hori baloratuta aukeratu zen, bi eremuoiek eta bi eremuoietan zehatzago, Ibaiondo inguruan alde zarra eta atxuri ingurua aztertu zen, eta Deustuko barrutian San Pedro, Herribera eta Arangoiti ingurua.
Eta metodologia zein izan da erabili duzuena, ez? Gurasoen bizipenak eta praktika horiek jakiteko zeintzuk diren?
Bai, nagusiki elkarrizketak egin ditugu, behaketak ere bai, ingurune hoietan, behaketa etnografikoak edo deitzen dugun metodoa, eta gero nagusiki gurasoekin egin ditugu bakarkako eta talde txikitako elkarrizketak. Hain zuzen, gure helburua hizkuntzarekiko duten lotura, iritziak, percepzioak, bizipenak eta praktikak ere bai, baino gehiago diskurtso hoiek edo bizipen hoiek jaso nahi genitun eta 20-25 bat guraso elkarrizketatu ditugu, esan da bezala banaka eta taldeka, eta gero erabili dugun beste ikerketa honek, eta seguraski hori bada berezia, datu edo informazio jasotzeaz gain, ikerketa barruan eginda esku hartze bat. Gai zehaz baten inguruan, ikertu bakarrik ez, ikerketa horren emaitzeekin ere, nahi genuen olabaiteko, dinamika bat, interbentzio bat planteatu gurasoekin eta gaia gau beltza hartuta, hori ikerketan zehar aukeratua da ere gaia, egin genituen hiru dinamika. Aurrekin ikastetxetan gau beltzaren inguruko liburuen irakurketa, hitzaldia ere egin genuen liburu bat ten inguruan, eta gaia beti ere hori izan da, eta hirugarrena arrakastotxuena ere izan dana tailerrak.
Tailerrak, ez?
Hori da.
Eta suposatzen dut bi urteko prozesu honetan ere zailtasunak edo mugarek batzuk ere topatuko zenituztela, ez?
Bai, bueno, ba, egia da, harrera oso nahi izan dugu, aipatutako, bueno, dinamika horietan adibidez hitzaldiak ez du alako arrakastarik izan, eta aldiz aipatu bezala tailerrak edo ikastetxetan liburu irakurketak bai, eta gero, bueno, ba, gurekin ere informatzaileak 20-25 bat guraso izan ditugu, eta horietan, claro, ba, eskatzen diegu gurekin egon, arratsaldea pasa, eta batzuetan, ba, ez da erraza izaten, baina egia da, bueno, ba, jendeak oro har oso ondo erantzun dula, bai.
Bueno, eta honelako ikerketak gero, ba, ondorioak edo emaitzak ekartzen dituzte, ez? Eta horiek izaten dira, bueno, aztergai gero guretzako ere, ez? Zer ikusi duzu, ez? Gurasoen hizkuntza praktiketan eta ideologian euskararekin zeharreman?
Bai, bueno, informazio asko jaso da. Baina oro har azpimarratuko nuke jaso dugun ideia orokorra da, bueno, Bilbon euskaraz aurrak seme-alabak euskaraz aztea ez da erraza, gatsa da, asko aipatu digute horrela. Bueno, Bilbon euskaldun asko dago, baina esango genuke nahiko sakabanatuta dagola, ez dagola behar badagune trinkorik. Hori jaso dugu, baina ikusi ditugu badirela lagungarriak diren elementuak, asteko eskolak aurrei, bueno, eremu horrek ematen du euskarari jakina presentzia bat, eta ez bakarrik gune bezala baizik, eta gurasoentzat eskola inguruan sortzen dira hainbat harreman familia artean, eta bueno, ba, interesgarriak direnak, eta bueno, ikusi dugu, naiz eta erraza ez izan testu inguru horretan, Bilboko testu inguru erdaldunagoan, euskarari presentzia bat ematean familian, ba, familiak badutuztela beraien estrategiak, ez? Eta, bueno, ba, estrategia ezberdinak, eta ikusi dugu baita ere, guraso momentu hau, guraso izatean, badala momentu bat hizkuntzarekiko kontzientzia bat sortzen dana, seguraski momentu hortan, ba, bueno, ba, pentsatzen hasten geralako zein harreman, zein hizkuntzatan harreman du nahi dugun gure seme-alabekin, edo zein hizkuntza hitz egitea nahi dugun beraiek, eta hor, bada momentu bat, esaten dugu, altxua, nolabait, bueno, ba, hizkuntzarekiko aldaketa bat gertatzeko.
Bai,
aldaketa hori izan daiteke, maila oso ezberdinetan. Batzuk euskaltegian izena emango dute, beste batzuk saiatuko dira etxean hizkuntzari presentzia bat ematen, ba, ikusentzunezko eskaintzak euskaraz emanez, ba, edo musika, edo bueno, jolasak eta bar, beste batzuk eskolaz kanpoko jardueretan, euskaraz izango diren jardueretan izena emango dute, bueno, eta hainbat estrategia ezberdin, beste maila batean ere, ba, jaso dugu seme-alabekin hizkuntzei buruz eta egoerari buruz hitz egitea, edo transmititzea beraiei lehen hitz euskaraz egitea, bueno, hainbat eta modu edo bueno, bide ikusi ditugu beraiek erabiltzen dituztenak eta bueno, ba, interesgarriak.
Bai. Ondorioetan ere irakurri dugu guraso askok ere euskararen aldeko jarrera badutela, baina praktikan inertziak eta gaztelerianen indarrak, ez, nagutzen zaizkigu ere, zaizkigula, ez?
Bai, bueno, hori bueno, oro har gertatzen den gauza bada. Arau sozialek ere testu inguru erdaldunetan ba ematen dute, besteak beste, ba, la, talde batean euskara ez dakien norbait baldin badago erdarara juten da, nolabait espadago autukontziente bat, nolabait, hizkuntzari ematen diozun, eman nahi diozun presentzia eta horren aldeko autukontziente bat espada egiten, ba inertziak ematen du hizkuntza indartsuenera, gaztelera nolabait gailentzea, ez? Bai, hor.
Ezakit ere parte hartu duten guraso migranteek ere ikerketan, horre ere, bueno, ba, eskuartze auki duzuen edo nola izan den?
Ba, begira, hori interesgarria izan da, ze hasiera batean zehaztu genitun biru profil esaten deguna edo guraso ezaugarri, eta ez genuen buruan ikerketa honetan, ba, jatorri atzerritarra duten gurasoekin ere egitea alako elkarrizketak. Mm-hmm. Baina, prozesuan zehar ikusi dugu, asko kaipatu digutelako, garrantzitsua litzakela, ba, hori ere ikertzea, mm-hmm. eta beraien bizipenak ere jasotzea. Orduan, egin ditugu elkarrizketa batzuk, egia da, honek berak eskatuko lukela ikerketa
berariak. Beste ikerketa bat, ez?
Hori da. Bai, baino gako batzu jaso ditugu. Mm-hmm. Eta esango nuke, ikusi degula, jatorri atzerritarra duten gurasoek askok, behintzat garrantzia ematen dutela, diotela, bere seme alabek euskaraz ikasteari. Eta izan daitezke motivazio oso ezberdinak, mm-hmm. ba izan daiteke, bueno, ikasi dezala gerora ondo etorriko saiolako, balio ez dakit nola esan, instrumentalagoa ematen diolako, praktikoagoa, edo beste bat, nik ikusi dut hemen komunitate bat badagola, eta nire seme alabak bertako parte izateko ere, nahi dut, jakitea, ez? Bueno, horrelako hurbilpen esandakoa, oso apala egin dugu gure aldetik eta benetan interesgarria litzateke bide hori sakontzea, bai.
Mm-hmm. Bueno, suposatzen dut ondorenetan eta gogoetetan ere, ba, paper garrantzitsua izango dutela gurasoek, ez? Euskararen transmisioan eta bizi berritzean.
Bai, garrantzitsua da, claro, orain arte ere guraso hauek, aztertu ditugun guraso gehienek, nola maila batean edo bestean euskara jaso dute, ez behar bada etxean, baina bai eskolatik gehientsunak jaso dute, eta bueno, baditugu denetarik. Baina orain guraso hauen seme alabek bai jaso dute bere gurasoek ez bezala ia orokortua da ba eskolatik jasotzea, hizkuntza. Eta hori da gakoa, segurazki. Beraiek seme-alabe hauek guraso izatean zer nolako lekua egingo dioten beraien etxeetan eta beraien, bueno, etorkizuneko familietan, ez?
Harreman sareak eta komunitatean, ez? Azpimarratzeko kontuak dira, ez? Garrantzituak direlako harreman sareak eta komunitatea bera, ez?
Bai, harreman sareak askotan ikusi dugu badala testu inguru edo harreman sozial hoiek faktore garrantzitsu bat seme-alaboiek euskararekin lotura bat izan dezaten eta gaitasun bat izan dezaten eta erabilera praktika bat ere, ez? Askotan esan digute esate baterako, ba anaiarreda famili berekoan oso lotura ezberdina eta praktika ezberdina dutela euskararekiko, seme-alabe horiek duten zuk aipatzen duzun testu inguru horren eta harreman sare horren arabera. Sozializazioa bai oso garrantzitsua baita. Eta ikusten dugu gainera beti aipatu da nerabezaregoan bada aur izatetik nerabe izatean erbararako jauzia, baina ikusi dugu hori aurretik ere badatorrela, aurtzarotik. Eta askotan hor klabea da hain zuzen duten harreman sare hori. Horregatik estrategia nabarmen bat izaten da, gurasoen aldetik, ba, adibidez, guraso euskaldunekin elkartzearena hizkuntzari nolabaiteko, euskaraz bizi nahi duten edo hizkuntzari presentzia bat eman nahi dioten familiekin elkartzea eskolaz kanpoko egoera informaletan ere, seme-alabek ere hizkuntza hor presente izan dezaten.
Mm-hmm. Eta, bueno, ikasbide nagusi bebai, ez, eskola ez dela nahikoa, ez, kalean, auzoan, ez, eta aisialdian, eta bestelako ekintzetan ere, ba, hor presentzia auki behar duela hizkuntzak, ez, edo bermatu egin behar dela, ez, euskaraz egin alizatea.
Bai, garrantzitsua da hori. Uste dut, orain dela urte batzuk ez bezala, hori nahiko kontziente berala hortaz. Mm-hmm. Eskolak bakarrik ezin du. Eta orduan, zein garrantzitsua dan, zuk aipatzen duzun bezala, ba, eskolaz kanpoko jardueretan ere, jarduerak ere euskaraz izatea, eta gainera, formala ez den guneetan ere, lehen aipatzen dudan, ba, ez dakit familia arteko asteburuetako planetan, edo, bueno, ba, nolabait modu ludikoan dauden momentu, eskolas aparteko momentu horietan ere, hizkuntza presentzia izatea, ez? Eta ez izatea, aur eta gazte askoen buruetan dagona, euskara eskola hizkuntza da, eta listo, ez?
Mm-hmm. Bai. Ikerketa honetan ikusi duzu aukeraren bat, eta oztopoak aipatu ditu, ez? Asko dirata.
Bai, ikusi deguna da, gurasoek euskaraz diren euskarriak baliabideak dituztenean, izan lehen aipatutako ba, ikusentzunezko
materialak edo
baliabideak hori da, edo telebistan euskarazko saio gaztetxoentzat erakargarriak, hori erabiltzen dala benetan, eta, bueno, nolabai badagola egarri bat, ez, hortarako. Norberak, esan nahi dut, gurasoek eta egin dezakete, jakina, beraien lehen aipatutako bideoiek erabiltzea, baina beste baliabide orokorragoak ematea, garrantzitsua da, beharra badutelako hortarako.
Bai. Mm-hmm. Bueno, ikertzen jarraitzeko asmoa, bi urteko lana izan delako, eta, bueno, bai. Sarean dago, irakurgai, gero jarriko dugu egunean norbaitek nahi badu kuskuseatu eta begiratu. Eta ez dakite, horrelako lanak ere, bi urtean behin edo egin behar diren, ikusteko aldaketak, ez?
Bai, interesgarria litzake, honen jarraipena ematea, badaramagu soziolinguistika klusterretik eremu oso ezberdinetan egiten alako ikerketak, eremuak ere badira gauza orokorrak, baino ez da gauza bera Bilbo edo herri txiki bat edo bere berezitasunak baditu, ez? Zentzu hortan asko dago ikertzeko eta benetan bizi berritze prozesuan asmatu nahi bada, garrantzitsua da errealitatea ondo ezagutzea, beraz ikertzen jarraitzea.
Olatz, eskerrik asko, Bilboko gurasoak eta euskara izeneko ikerketa horren inguruko zertzelada batzuk gurekin konpartitu izanagaitik, eta
eskerrik asko zuei.
Bai, hurrengo batera arte.
Hurrengo arte, bai. Eskerrik asko. Agur.